forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Ég notaði tímann á meðan hann talaði og meðan ég hlustaði á hann til að rifja upp. Það er umræður og breytingatillögur sem að voru settar fram á árinu 2011 þegar við í allsherjarnefnd fórum í gegnum þessi lög sem að nú er verið að gera þessar breytingar á. Og það voru margvíslegar breytingatillögur sem að voru fluttar við málið. Í nefndinni sátum ég og háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir sem hér er stödd í salnum og fleiri, til dæmis þáverandi þingmaður Þráinn Bertelsson sem að komið breytingatillögu um það að hljóðrita bæri alla ríkisstjórnarfundi sem að því miður var síðan tekið úr lögunum og hefði betur verið bara haldið inni held ég og hérna en mér langar að spyrja út í þær breytingar sem verið er að gera á sjöttu grein núgildandi laga. Í henni er verið að færa til orðalag, gera breytingar á því sem að telst til mikilvægra stjórnar málefna og þess sem að færa til bókar og svo framvegis og framvegis um samskipti ráðherra við aðila utanríkisstjórnar innan stjórnarráðsins og svo framvegis. Þetta eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar og það er gríðarlega mikilvægt að það sé nákvæmlega skráð niður hvaða samskipti eiga sér stað, hvað telst til stjórnarmálefna. Mér dettur bara eitt nýlegt dæmi í hug, til dæmis þegar kemur að samskiptum forsætisráðherra sjálfs við aðila sem að mögulega eru að standa í kaupum á fjölmiðlum. Var þetta ekki almenning? Hvað hæstvirtu forsætisráðherra, hvað er hann að beita sér fyrir hérna, eigendaskiptum á fjölmiðlum og svo framvegis? Er eitthvað skráning sem fer fram um stík? Hvaða heimtingu eiga á almenningur að þessum upplýsingum? Má spyrja háttvirtu þingmann um þessi?
Þá svarar andsvari háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón